Zálohové výživné je opět ve hře. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová z ČSSD plánuje, že by stát mohl platit alimenty za rodiče, kteří dluží výživné. Rozdíly ve mzdách mezi muži a ženami v Česku jsou třetí nejvyšší v Evropě. Jak to změnit? A pomůže novela zákona o pomoci v hmotné nouzi lidem z ubytoven do standardního bydlení? To jsou témata dnešního Interview Plus. Jeho hostem je poslankyně a místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová. Dobrý den.
Hezké odpoledne vám i posluchačům.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Paní místopředsedkyně, podle ministryně práce a sociálních věcí je zhruba 100 000 dětí v Česku, které žijí v chudobě. Je to podle vás zásadní problém, který by měl stát řešit?
Určitě každý, kdo žije v chudobě a především pokud jsou to děti, tak činí pro stát velký problém a měl by se jim zabývat. Takže rozhodně je to věc, kterou bychom se měli jako politici zabývat.
A podle vás zálohové výživné, kdyby stát mohl platit část alimentů za neplatiče, by nepomohl těmto dětem?
Z pohledu těch jednotlivců věřím tomu, že určitě se může jednat o určitou pomoc, ale z pohledu systému jako celku se domnívám, že v dlouhodobém měřítku napáchá více škody než užitku. Zálohové výživné je nová sociální dávka. Sociálních dávek už máme celou řadu a mohou tedy být nápomocni právě při řešení situací rodičů, kteří jsou na dítě sami a kterým jejich ex-partner neplatí alimenty a tedy potřebují řešit nějakou z těch životních situací, ať už je to bydlení nebo výživa těch dětí. A myslím si, že ty dávky tím, jak jsou pestré, tak jsou schopné se tady na tuto problematiku zaměřit už nyní. Takže zavádět novou sociální dávku, která navíc, jak pokud mohu tedy pokračovat, zmíním, tak má taková úskalí, těmi úskalími, která tam vnímám, je, že se vlastně dává jakýsi signál těm, kteří jsou už dnes neplatiči, či kteří třeba ještě platiči jsou, ale je to takové, řekněme, na hraně, že stát se vlastně za jejich závazky postará, že zodpovědní se poskládají za ty nezodpovědné.
Pardon, když zůstaneme u toho, co jste zmínila, že to může být vysláno jako signál, tak jaká by byla změna oproti tomu dnešnímu stavu, kde je tady prostě určitá skupina lidí, kteří neplatí alimenty a trpí tím ty děti a stejně ti rodiče nebo většinou matky samoživitelky mají velmi málo prostředků, jak můžou donutit svého třeba bývalého partnera donutit ty alimenty platit.
Víte, za to dítě je zodpovědný především jeho rodič, tedy oba dva ti rodiče. To, že někteří rodiče vnímají alimenty jako součást určitého boje mezi sebou, tedy nevnímají ten potřeby dítěte a vlastně jsou sobečtí v tomto směru vůči vlastním dětem, tak to určitě není věc, kterou by měla řešit společnost tím způsobem, že bude platit vlastně ty dluhy těch dlužníků, kteří prostě jsou schopni, dost často to opravdu není tím, že by byli neschopni, ale opravdu jenom nechtějí platit na své děti za to výživné. A zálohované výživné je vlastně nástroj, kterým ta společnost tyto závazky vezme na sebe a ti zodpovědní se vlastně tak nějak složí ze svých daní na ty nezodpovědné. A to
no, ale není to, pardon, podle vašeho názoru, není to pomoc těm dětem primárně?
Je to samozřejmě pomoc dětem a je potřeba vidět vždycky primárně pohled tedy toho dítěte. Na druhou stranu já se bojím, že by takto mohlo vzniknout víc a víc dětí, které by, nebo díky tady tomu zákonu, díky tady té nové dávce, mohlo být víc a víc dětí, které budou takovouto pomoc vlastně potřebovat, protože jejich rodič, který dnes ještě je platičem, tak by se vlastně to vyložil tak, že si nemusí už tady s tím lámat hlavu, že stát se postará a že on je vlastně z obliga. A to je to nebezpečí, že si vlastně vytvoříme víc a víc závislých nejenom tedy rodin, ale především těch dětí.
No dobře, ale jaký je rozdíl v tom, přeci v dnešní době také, když dojde k nějakému odloučení nebo k rozvodu, tak ten druhý partner musí platit takzvané alimenty a tady jde jenom o to, že by to nevymáhal ten rodič, který zůstal s dítětem, ale že by to za něho vymáhal stát, který by tomu rodiči takto pomohl. Tak jaký je v tom rozdíl?
Rozdíl je v tom ten, že už dnes samozřejmě máte určité prostředky na to, jak po těch dlužnících, vymáhat jejich povinnosti, jejich závazky, a to by převzal na sebe tedy stát, který sám ústy ministryně práce a sociálních věcí Marksové říká, že vlastně si moc nevěří v tom, že bude schopen vymáhat ty dluhy lépe, než jsou dnes schopni ti, kterým je dlužino, tedy ti rodiče. A tam se předpokládá, že vlastně 700 milionů ročně by tato dávka a tedy nevymožené dluhy stát stály.
Ano, a pardon, když se s dovolením zastavím u toho, co jste teď zmínila, že sama ministryně připouští, že stát možná nebude tak úspěšný v tom vymáhání těch alimentů, tak není to právě argument, proč by do toho stát měl vstoupit, protože když ani stát by nemusel být úplně úspěšný ve vymáhání alimentů, tak jak potom mohou být úspěšné sami matky samoživitelky?
No ale pokud je právě tady ta nevymožitelnost práva, neměli bychom se spíše zabývat jí, tou vymožitelností práva, a neměli bychom dělat, jdeme na to prostě podle mého názoru, tak jako kdyby jsme se pravou rukou chtěli podrbat za levým uchem. Je to potřeba řešit, to neříkám, že ne, ale to řešení já vidím úplně jinde a vidím ho tam, abychom byli schopni opravdu ty opravdové dlužníky vlastně z nich vymoci to, co těm dětem náleží. Pokud je tady vlastně každé to soudní řízení opravdu vleklé a dlouhé, tak pojďme se zabývat tím, aby ta soudní řízení netrvala tak dlouho, aby tam byly třeba lhůty, které budou únosné, protože ty děti ty peníze opravdu nepotřebují až v řádu několika let, ale potřebují je teď ve chvíli, kdy že vlastně vyrůstají. A proto bychom se měli třeba zaměřit na to, a já připravuji pozměňovací návrh, pokud bude teď otevřená vlastně novela zákona, která toto řeší, tak aby byly vlastně trestným činem neplacení alimentů nikoliv až po 4 měsících, jako je tomu dnes, ale třeba už po 2, protože řada těch dlužníků, kteří dluží na alimentech, si jsou moc dobře vědomi toho, že stačí jednou za 3 měsíce, za ty 4 měsíce zhruba část toho dlužného výživného zaplatit. Jsou to třeba jenom 100 koruny a soud už k tomu přihlíží tak, že má vůli, či má nějakou snahu ty své závazky hradit, a tudíž jej dále nepostihuje. Ale to jsou opravdu minimální částky, které těm dětem nepomohou. A je potřeba se zaměřit na to, aby tohle nebylo možné.
Když jste zmínila tu vymahatelnost práva a lepší fungování soudu, to je téma, o kterém politici mluví velmi dlouhou dobu, a je to bezesporu běh na dlouhou trať. Tak není to tak, že zálohové výživné by mohlo hned krátkodobě pomoci opravdu těm rodinám s těmi nejnižšími příjmy, kde je vážný problém, jestli prostě několik tisíc korun měsíčně mnohdy ten druhý partner zaplatí nebo nezaplatí?
Tady je ale určitě otázka i podívat se na to, jestli je dobré nastavovat to, pokud už máme se o tomto nástroji bavit, jenom pro určitou skupinu. Co pak ty děti, které vlastně se už nespadají do určitých mezí, které vymezilo Ministerstvo práce a sociálních dětí, ale rodičem taktéž neplatí alimenty.
Tam jenom, pardon, ta hranice je nastavena 2,7
životního minima, přesně tak. Tak pokud bychom se na to dívali touto optikou, co pak ty děti, které tedy tam nespadnou do této kategorie, tak nemají právo od svých rodičů, od svého rodiče, tedy žádat příspěvek, aliment na jejich život. Já si myslím, že v tomto směru by se tím mělo zabývat více než Ministerstvo práce a sociálních věcí, opravdu Ministerstvo spravedlnosti, a mělo by řešit tedy vymahatelnost těch dluhů. Víme, že docela dobře zafungovalo nástroj, kdy bylo možné zabavovat řidičské průkazy, ať už jako taková odstrašující hrozba, tak už jako samotný tedy nástroj, který fungoval u už stovek dlužníků. A je to opravdu jeden z trestných činů, za který tady nejvíce osob je souzeno, odsouzeno následně i k ať už podmíněným trestům nebo k odnětí svobody, a myslím si, že bychom měli být schopni tady to jako společnost řešit tady na této straně. Je to prostě signál těm, kteří mají své závazky, aby je nebrali na lehkou váhu, a signál společnosti, že není možné se z takovýchto svých závazků, které jsou podle mě těmi největšími, jaké můžeme mít v životě, tedy pořízení si dětí, že se z nich nemůžeme jen tak lehce vykroutit.
No a není právě problém v tom, co jste také teď naznačila, že ten neplatící rodič si často odpikává trest ve vězení nebo na svobodě pobírá jen životní minimum, a že vlastně nemá ty dluhy z čeho platit, protože podle viceprezidenta exekutorské komory Vladimíra Plašila je vymáhání alimentů v takovém případě složité. tak mě vlastně zajímá, jestli to není opravdu jedno konkrétní opatření, které se snaží pomoci lidem z toho nejchudšího spektra a které právě má ambici pomoci hlavně těm dětem.
Je to určitě tak, že je to složité v tady těchto případech, ale nicméně tady se pojďme podívat na to, že nejsou to jenom děti, které jsou postihovány tím, že někdo se, v tomto případě tedy jeden z rodičů, se vyhýbá vlastní povinnosti, ale často se tady dostávají do takové svízelné situace i rodiny, kde třeba je jeden z rodičů nebo oba dva rodiče jsou živnostníci nebo podnikatelé a jim také neplatí vlastně jejich dodavatelé, respektive odběratele za své vlastně za služby či výrobky, to je jedno, a v čem ten daný podniká, a tedy mohou se dostávat s tou rodinou do svízelné situace. Budeme potom také řešit to, že vlastně za ty dlužníky budou chtít náhradu od státu a budou chtít, aby stát za ně tyto dluhy vymáhal. To je podle mě velmi podobný případ, kdy se jenom o tom takto v té souvislosti nemluví, ale mohli bychom tuto hranici toho, kde už ta společnost bude vlastně ty závazky jednotlivců přebírat na sebe, posouvat dál a dál. A to si myslím, že je špatný signál jako takový a celá ta společnost by se měla tady v tom směru spíše zabývat na tu stránku vymáhání těch závazků toho práva jako takového.
Podle Michaely Marksové to zálohové výživné funguje v 19 zemích Evropské unie. Není to argument pro to, že by bylo dobré to zavést i v Česku?
Určitě je možné, že funguje, ale je otázka také si vyhodnotit, jak opravdu funguje a také brát specifika vlastně České republiky. Ono ne všechno, co funguje v zahraničí, tak bychom měli slepě přebírat. Já jsem o tomto nástroji hovořila s námi nejbližší zemí, se Slovenskou republikou, konkrétně s jejími tedy zástupci poslanci, a oni sami přiznávali, že vymáhání těch dluhů vidí jako prakticky nereálné. Je pravda, že u nich tady ten zákon je nastaven malinko jinak, než jak by byl u nás. Nicméně, myslím si, že toto je vždycky potřeba vidět v širších souvislostech a neříct si jenom, je to v 19 zemích Evropy, je tedy důležité to zavést i u nás. Vnímám to jako takový už poslední možný argument, který chtějí ti zastánci použít, když se tedy s těmi ostatními argumenty jim nedostává, řekněme, úspěchu.
A když jsme se teď tedy bavili o zálohovém výživném a o tom, proč by podle vás to takto nemělo fungovat, tak kdybychom to teď obrátili, tak co vy nebo TOP 09 navrhujete jako řešení pro modelový příklad, ty matky samoživitelky, které prostě pobírají nějakých 10-12 tisíc korun, jejich bývalý partner jim neplatí alimenty, oni by se třeba i chtěli soudit, ale vědí, že to může trvat několik let. Jaké pro ně máte řešení?
Jak už jsem říkala, tak na té stránce toho vymáhání těchto dluhů připravuji s kolegou Martinem Plíškem konkrétně vlastně opatření, která by vedla k lepšímu a rychlejšímu vymáhání těch alimentů. To znamená potom i ti, kteří dnes mají pocit bezvýchodnosti a tedy pocit toho, že i když se budou snažit o vymáhání, tak jim to nepovede k ničemu, tak i oni by měli určitě větší šanci uspět.
Dobře, ale to může fungovat až za několik let.
No, stejně tak jako to zálohované výživné, to teď jenom je záměr zákona, není to něco, co bychom měli od příštího měsíce v našem platném právním řádu. Takže to jsou všechno zatím jenom vlastně plány a věci, které i Ministerstvo práce a sociálních věcí bude muset provést vlastně standardním legislativním procesem, který také nějakou dobu trvá. Takže toto je vlastně jedna z věcí, kterou bychom chtěli na té straně, která se týká více tedy Ministerstva spravedlnosti. A co se týká Ministerstva práce a sociálních věcí, tak jak jsem říkala už v úvodu, my tady máme celou řadu sociálních dávek, které jsou schopné pomáhat vlastně v řešení situací, ať už je to právě s výživou či bydlením, které jsou těmi nejdůležitějšími asi potřebami, a v tu chvíli, kdy tady tyto dávky existují, tak je důležité je umět využívat tak, aby pomohly právě těm nejchudším.
No, ale řeší to ty dávky, když 100 000 dětí je ohroženo chudobou nebo žije v chudobě?
Teď je otázka, jestli ty rodiny vědí, že mají tento nárok v případě, že se jim tedy na některou z těch potřeb nedostává, a jestli ti, kteří je mají řešit ty dávky, to znamená úřady práce, jestli umějí pracovat s těmi rodinami správně. A toto by se dalo zlepšit mnohem rychleji, než tedy čekat na novou normu, nový zákon, kterým se zavede nová sociální dávka.
A jaké by bylo tedy to konkrétní řešení nebo ta konkrétní pomoc?
Konkrétní pomoc tak, že vlastně máte-li jakožto samoživitel nárok na nějakou finanční podporu z dávkových systémů, tak je potřeba opravdu se obrátit na příslušný úřad a tu dávku s tím úřadem řešit. Myslím si, že úředníci by měli dostatečně dobře znát tu situaci, jaká konkrétní podpora pro jakou konkrétní rodinu je potřeba. Je to hodně, řekněme, cílené, řekněme, že to je věc, která by se měla řešit hodně individuálně. Takže tady asi nemůžu teďka říci jako plošně 100 tisíc dětí by se mělo požádat teď o takovou a takovou konkrétní sociální dávku. Tam jsou ty rozdíly opravdu mezi těmi jednotlivými rodinami. Ale jak říkám, ta podpora už tady dneska je poměrně velká a je možné z ní tedy tu podporu čerpat.
Takže chápu to správně, že pro TOP 09 nebo pro vás jako pro poslankyni je ten současný systém nastaven dobře a že není v něm dělat, co se týče sociálních dávek a pomoci dětem nebo respektive rodinám s tím nejnižším opravdu platem nebo nejnižšími příjmy, takže není potřeba nic zásadního v tomto měnit.
Co se týče sociálních dávek, tak si myslím, že jsme na tom jako republika velmi dobře v tom, jaký máme nastavený sociální systém, že je opravdu celá škála dávek, ze kterých je možné ty potřeby řešit. To opravdu tak je.
Místopředsedkyně TOP 09 a poslankyně Markéta Adamová je hostem v dnešním Interview Plus. Rozdíly v platech českých mužů a žen jsou třetí největší v Evropě, konkrétně 22%. Paní místopředsedkyně, co s tím? Jak by toto měl stát řešit? Nebo také je to v pořádku a není třeba s tím něco dělat?
Tak ty rozdíly platů žen a mužů opravdu v tomto srovnání jsou alarmující a je velkou otázkou, čím jsou dané. Myslím si, že to není tak, řekněme, černobílé, jak se na první pohled může zdát. Samozřejmě, že jsou dány tím, jaké jsou pozice zastávané tradičně ženami a tradičně muži. V tom je poměrně velký rozdíl, protože celá řada, řekněme, těch pozic, které tradičně zastávají především ženy, je opravdu hůře ohodnocená, ať už jsou to různé právě pomáhající profese v sociální sféře či v učitelství a tak dál. No a další tedy ten důvod, proč tomu tak je, tak je dán samozřejmě takovou přirozenou, řekněme, přirozenou věcí a totiž tím, že ženy mají většinou tedy v rámci mateřství nějakou dobu výpadek z toho pracovního procesu, protože se starají o děti. A v tom je dána tedy ta další důležitá, řekněme, ten důležitý rozdíl, který pak činí i ty rozdíly v příjmech. Pokud je ale tomu tak, že na stejné pozici se stejnou kvalifikací, se stejnými výkony je pozice muže a ženy ohodnocena jinak a činí tak tedy třeba jeden zaměstnavatel, tak se může jednat opravdu o diskriminaci, pokud to není něčím jiným tedy zdůvodnitelné. A tam je důležité tedy postupovat podle zákonů, které už dnes umožňují takovéto diskriminační chování samozřejmě postihnout.
To, co jste teď zmínila, na to upozorňuje i Evropská komise, kde hodnotí ty nerovnosti v platech mezi muži a ženami. Ty zákony platí, ale stejně pořád je to problém. Tak jak by se to mělo řešit? Vy jste místopředsedkyně pravicové konzervativní strany, měl by stát do tohoto nějak výrazněji vstoupit, nebo by to měl ponechat volné ruce trhu, ať si s tím poradí?
Myslím si, že stát by neměl do toho vstupovat nějak vyloženě razantně, ale zas na druhou stranu vnímám určité možnosti pro stát, jak tuto problematiku také korigovat a řešit, ale je to tedy trošku dlouhodobější proces a tím je umožnit a pomoci ženám sladit jejich role, tedy tu rodinou a pečovatelskou, řekněme, v rámci rodiny a tu pracovní. To je věc, která si myslím, že u nás ještě stále umožňuje změny, které jsou právě na straně státu a kde tedy stát může rodinám pomoci, tak aby potom následně ty důsledky, které vidíme i v té nerovnosti platové, se podařilo nějak víc odstranit.
Jak konkrétně to může vypadat? Jak stát může pomoci?
Tady v tomto směru jsem se snažila i já pomoci svým vlastním návrhem zákona, který se týká tedy rodičovské dovolené a také mateřského nebo příspěvku v peněžité pomoci v mateřství, abych byla přesná, tedy tak, jak to říká litera zákona, ale obecně se ji říká mateřská. Jsou to dvě normy a ta jedna, ta se tedy týká toho, aby ženy mohly se, dejme tomu, dříve navrátit do zaměstnání poté, co jim dítě trošičku odroste a oni tedy rodičovskou dovolenou mohou přenechat prarodiči. To je jedna z těch novel, která jsem navrhla a která bohužel stále ještě čeká ve sněmovně na projednání. A i ta druhá zatím ještě nebyla projednána, ale ta je trochu novější a ta se týká tedy odstranění určité nespravedlnosti při výpočtu peněžité pomoci v mateřství, kdy dnes vlastně pro určitou skupinu maminek, protože to jsou většinou maminky, které tuto dávku pobírají, je vlastně určitý strop po dobu těch je to celkem 7 měsíců a já se navrhuji, aby ten strop nebo ty průběžné stropy tam byly odstraněny a akorát zanechán ten finální strop. Je to složité, teď bychom asi se dostali do toho výpočtu.
Já tomu rozumím, prostě, že by nemělo být zastropováno, kolik matky na mateřské dostanou peněz od státu.
No,
zjednodušeně
řečeno. Když to řekneme hodně zjednodušeně.
Máte propočteno, kolik by to stálo státní rozpočet?
Tato úprava by stála ročně kolem 800 milionů korun. Nicméně pokud si vezmu, že je to tedy placené z nemocenského pojištění a nemocenské pojištění na tomto účtu máme přes více jak 3 miliardy ročně úsporu, tak by to státní rozpočet tedy příliš nezatížilo. A myslím si, že pokud si vezmeme jako prioritu, že bychom měli podpořit opravdu, řekněme, demografický vývoj u nás, aby jsme zastavili to, že vymíráme jako Česká republika, tak by tato priorita se nám vyplatila.
No ale když se to odstropuje a budou tedy na mateřskou nebo více peněz z mateřské moci získávat ženy s vyššími platy, tak nebude těchto 800 milionů směřovat na podporu bohatších matek, které vydělávají třeba 30, 40, 50 tisíc korun měsíčně a pro které nemusí být tak těžké víc mateřskou, jak to může být těžké pro matky, které berou 10-15 tisíc korun?
Víte, pro ty matky, které berou těch 10-15 tisíc korun, ten rozdíl činí opravdu minimum. Tam oni zůstanou zhruba na tom stejném, co vydělali po dobu těch, tedy, jak říkám, těch 7 měsíců, co trvá mateřská. Ale ty, které se předtím opravdu dlouhodobě třeba vzdělávaly, které pracují na lepších pozicích a pro které je i třeba důležitější právě rychlejší návrat do zaměstnání, tak těm ten poměr vůči tomu stávajícímu příjmu je opravdu velmi nespravedlivý, no, protože činí mnohem méně.
Ale na druhou stranu zase dáma, která vydělá 50 tisíc měsíčně, si může vytvořit určitou finanční rezervu a nemusí tak složitě obracet každou korunu jako dáma, která vydělává 15 tisíc korun.
U dámy, která vydělává tuto částku, jak říkáte, to určitě tak být může. Nicméně tady se to týká už platu okolo 27 500. Zaukrouhleme to třeba na 28 tisíc, abychom opravdu se bavili o částkách, které už potom v tom rozdílu mezi současnou mateřskou a tou budoucí případnou budou vyšší. Ale to už je v některých krajích, tedy především v Praze, i podprůměrná mzda. A je to jenom něco málo nad celostátním průměrem. Takže ono se to netýká jenom těch, kteří mají takto vysoké platy, ale týká se to už opravdu těchto, řekněme, průměrných a lehce nadprůměrných.
Obecně není to určitá forma progrese nebo progresivního prostě, to, že je to zastropováno, že by to mělo pomáhat a peníze by měly směřovat spíše těm lidem s těmi nižšími příjmy.
Víte, ale progrese to je v současné době a já si myslím, že ta progrese může být pro celou řadu žen až demotivační. A to z toho důvodu, že oni si opravdu rozmýšlejí a já s těmi ženami jsem ve velmi úzkém kontaktu, protože jsem sama v tom věku, kdy tedy zakládání rodiny se mne také týká. A vidím, že ženy, které řekněme, nějakou dobu pracovali a právě na dávkách, tedy na daních, odvodech, na dávkách ne, ale na dávky právě se jich vůbec netýkají, ale na těch odvodech zaplatili nemalé částky, tak v jediném, řekněme, častokrát jediném momentě v životě, kdy opravdu od toho státu tu pomoc potřebují, což je to mateřství a které jako společnost vnímáme jako legitimní takovou tu pomoc, tak se jim vlastně dostane mnohem nižší, než řekněme jejich kolikrát vrstevnicím, ale které třeba tolik do toho systému neodvádí. A myslím si, že v tomhletom ta žena se dost často rozmýšlí, jestli si pořídí jenom jedno, nebo třeba aspoň ty dvě děti a my bychom potřebovali jako společnost, abychom právě to vymírání, řekněme, zastavili tak, aby byl průměrně 2,1 dítěte na matku a to z toho se daleka nedosahujeme.
A když jste řekla o zálohovém výživném, že by to byla další sociální dávka, která by stála zhruba 700 milionů, toto, jak jste uvedlo, by bylo 800 milionů, není to také jenom sociální dávka, která míří opravdu na ty bohatší?
Víte, zálohované výživné je dávka, která by teprve měla vzniknout, byla by asi 27. dávkou u nás a dnes už peněžitá pomoc mateřství existuje, takže tady akorát měníme podmínky toho, jak je ta dávka vyplácena. A já se netajím tím, že prostě určitou prioritou naší by mělo být, abychom podpořili ženy v jejich rozhodování, jestli si pořídí nebo nepořídí dítě, protože i celkově potřebujeme, abychom byli schopni udržet ten systém tak, jak je dnes nastaven, abychom těch dětí měli co nejvíc.
Říká místopředsedkyně TOP 09 a poslankyně Markéta Adamová, která byla hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Já děkuji také za pozvání. Hezký den.
Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Vysíláme od pondělí do pátku vždy po 12:30 a odpoledne po 16:30. Interview Plus si můžete poslechnout také v podcastech Českého rozhlasu Plus a v audioarchivu na webu plus rozhlas.cz.